Мъж с фалшива българска шофьорска книжка е ранил дете при катастрофа във Франция. Уличните кучета, дупките по улиците и неправилното паркиране са най-честите поводи за оплакване от страна на столичани на телефон 112. Софи Маринова ще пее в Европейския парламент в Брюксел по повод отбелязването на Международния ден на ромите. Едни от най-престижните театрални награди и кар ще бъдат раздадени тази вечер в Народния театър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Четири са причините Националната електрическа компания да иска 15% увеличение на цената на тока на едро от 1 юли, вместо поисканите в края на миналата година 4,5%. Това обяви в интервю за Дарик Кафе доскорошният директор на компанията Михаил Андонов, който вече е изпълнителен директор на българския енергиен холдинг. По думите му обаче, вероятно за крайния потребител увеличението на електроенергията от 1 юли ще бъде около коментираните 10%.
Причини за увеличаването на този процент до 15% са следните. През този период имаше два пъти увеличение на цената на газта, което доведе до увеличаване на електроенергията, произвеждана от топлофикационните дружества. Другата причина е компенсацията, която НЕК поема заради обществото на базата на преференциалните цени на възобновяемите енергийни източници. През целия регулаторен период производството от възобновяеми източници е увеличено с над 20%. Третата причина – пускането на новата мощност ТЕС Гълъбово, която също не е разчетена в ценовата рамка за този регулаторен период. И четвъртата причина е пускането на ТЕС Брикел миналата година от 8 август след изграждането на сероочистната инсталация. До сега регулаторът не се е съобразявал с исканията на НЕК, така че аз не очаквам, че регулаторът ще приеме това наше искане, но това значи, че НЕК ще продължи да има проблеми в финансово отношение и с необезпечен паричен поток. Господин Семерджиев трябва да реши този проблем. Аз очаквам, че наистина крайното увеличение на цената няма да бъде толкова драстично. И аз мисля, че ще бъде в рамките на 10% за крайния консуматор.
Михаил Андонов потвърди плановете между 10 и 25% от акциите на българският енергиен холдинг да бъдат пуснати на фондови борси. За приватизация на част от дружествата нямам информация и на този етап не мога да коментирам, каза Андонов, и допълни, че въпросът дали проекта Белене ще бъде изваден от активите на НЕК ще стане ясен, когато се разбере ще има ли втора атомна централа или не.
Българския енергиен холдинг е нужен за момента за енергетиката. Иначе най-лесно е да разтурим нещо, което е създадено. Има какво да се работи в посока наистина холдинга да стане от финансов оперативен.
Настроен ли сте за битка, в която да спечелите мача?
Той мача не е започнал, така че зависи кой как ще играе в този мач. И още повече в такъв футболен мач има и съдия.
Кой е съдията?
Мисля, че вие добре знаете кой е съдията.
За Орлем ще загубим мача, написа вчера бившият министър на икономиката Трайчо Трайков. Тъкмо заради смяната на директора на Българския енергиен холдинг, нарече го поредното самопрострелване в решаваща фаза на големите проекти.
Аз ще отговоря, че аз съм коректен играч, спазвам правилата на играта и не очаквам да получа червен картон от съдията. Това, което е започнато, ще бъде развито, финансовия интерес в полза на България ще бъде защитен.
Михаил Андонов, интервю на Йовка Йовчева. След като изпълниха заканата си за едночасова блокада на пътя към Хасково, металурзите от Кърджали продължават протеста си пред оловно-цинковия комбинат. Пред Дарик, синдикалистката Иванка Караколева от КНСБ заяви, че всички се надяват премиерът Бойко Борисов да им донесе добри новини при посещението си по-късно днес. Караколева съобщи, че все още не са изчерпани всички възможности за протест. За сега синдикатите умишлено не са призовали други техни структури да се включат в недоволството срещу случващото се в ОЦК Кърджали, защото нещата може ли да станат неконтролируеми. Чуйте какво още каза Иванка Караколева пред Марта Младенова.
Блокадата се мина в рамките на определено до 9:30, 10:30. Приключи работниците сега отново в завода, значи протеста си продължава. Те протестират и в момента, но не е на пътя вече. Блокадата на пътя приключи.
Какво бихте казали на премиера, който се очаква да дойде по-късно през деня при вас?
Очаквам премиера, дай Боже, да дойде с някакви добри новини. Просто ще го изслушаме. да видим какви мерки са предприети, защото само те знаят, нали, на национално равнище какви преговори, какво е правено. Просто очакваме някакви новини от него, така поне предполагам. В крайна сметка, дай Боже да не се стига до там, това че синдикатите до този етап не сме предприели прикамване на гражданите, на останалите нашите федерации да подкрепят работниците и служителите, не го правим напразно, защото знаем, че оттам нататък ескалировалото напрежение, дай Боже да не се стига до там, ще стане неконтролируемо и от нас самите.
Президентът на Чешката република Вацлав Клаус пристига на еднодневно работно посещение у нас по покана на президента Росен Плевнелиев. Освен с българския държавен глава, Клаус ще се срещне с премиера Бойко Борисов и с председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Чешкият президент ще представи у нас и две от своите книги – Европейска интеграция без илюзии и Къде започва утре. Елена Бейкова с още информация.
Чешкият държавен глава ще разговаря на четири очи с българския си колега Росен Плевнелиев, а двете официални делегации ще проведат пленарни разговори. Сред водещите теми по време на визитата са продължаване на активния политически диалог на най-високо равнище, преглед на двустранните отношения и възможностите за активизирането им в сферата на търговско-икономическото сътрудничество, както и в областта на културата, науката и образованието. Президентите ще обсъдят също взаимодействието между България и Чехия в рамките на Европейския съюз и обстановката в Югоизточна Европа.
Уличните кучета, дупките по улиците и неправилното паркиране са най-честите поводи за оплакване от страна на столичани на телефон 112. Това съобщиха полицаите от денонощния оперативен център, който вече има договори с системата 112, откъдето те получават информация за всички неспешни повиквания в София. По време на посещението си днес в оперативния център, кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че повече от половината училища и детски градини вече са обхванати от видеонаблюдение. Повече информация от Надя Хамдан.
Предстои до края на годината да бъдат поставени камери за системата за видеонаблюдение в две големи столични гробища, така процедури за Борисовата градина, Южния парк, Попа и също така по Цар-Освободител. Вече има изнесени постове на общинска полиция в Люлин и Младост, съобщи още Фандъкова. Тя допълни, че 50 полицая в момента са на терен, а иначе има над 100 служители към общинска полиция. Фандъкова внесла и доклад в столичния общински съвет за отчет по темата сигурност, т.е. всичко, което е направила столичната община. Затова експертите обясниха, че благодарение на системата за видеонаблюдение са били заловени кръците на автомобили на майки основно, които са паркирани пред детски градини. Видеонаблюдението помага основно при такива случаи, обясниха още полицаите. Иначе в София има около 3000 камери, като седмично се получават по 270 сигнала. Най-вече за проблеми с бездомните кучета, дупките по улиците и неправилно паркиралите автомобили. Надя Хамдан, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Мъж с фалшива българска шофьорска книжка е ранил дете при катастрофа във Франция, съобщава телевизия Франс 3. Злополуката е станала в град Лимош. Шофьорът е избягал от место происшествието, но по-късно е бил задържан. 29-годишният мъж признал, че купил фалшивата книжка от бар в България. Подробности за шофьора, включително неговата самоличност, не се съобщават. Папа Бенедикт XVI пристигна на двудневно посещение в Куба във внимателно формулирано, нюансирано и балансирано обращение към посрещачите. Бенедикт XVI изтъкна, че кубинското правителство няма защо да се страхува от католическата църква, която се нуждае от повече свобода, за да може да помогне на страната във времената на промени. В отговор Раул Кастро произнесе остра политическа лекция, като не забрави да спомене несправедливите и враждебни действия от страна на Съединените щати, в това число и икономическото ембарго. Той изтъкна и упоритата съпротива на неговата страна в защита на нейната независимост и правото да върви по свой път. По-късно днес папа Бенедикт XVI ще отслужи на площада на революцията в Хавана литургия. Катарската телевизия Ал Джазира разполага с видеозапис, заснет от терориста Мохамед Мера, на който се вижда как той извършва убийствата в Тулуза. Според датата на пощенското клеймо, пратката е от 21 март, деня, в който полицията обсъди дома на Мера. Следователите подозират, че пратката е направена от съучастник на убиец. Видеоматериалите са озвучени с ислямистки песни. Мохамед Мера беше застрелян от френски командоси. Трима натовски войници бяха застреляни при два отделни инцидента от служители на афганистанските служби за сигурност. Двама от убитите са британски войници. Убиецът бил облечен с афганистанска военна униформа. Той открил огън на входа на британската военна база в провинция Хелманд. Трети чуждестранен военен американец беше убит от служител на афганистанската полиция. Обстоятелствата около убийството не са известни. Случаите са пряко следствие от масовия разстрел на 17 афганистански цивилни от американски сержант и изгарянето на екземпляри на Корана в американска военна база. Срещу бившия изпълнителен директор на Международния валутен фонд Доминик Строскан започна разследване за участие в мрежа за проститутки. Той беше заподозрян след като през ноември миналата година полицията попадна на кореспонденция с SMS-съобщения между него и арестуван сутеньор. Ако обвинението се докаже, Строскан може да получи присъда до 20 години затвор. В отговор, Строскан заяви, че не е знаел, че жените, с които прекарвал времето си в хотелска стая, били проститутки. С нощи той беше разпитан и освободен под гаранция в размер на 100 000 евро. Хакер, обвинен в незаконно проникване в електронната поща на няколко холивудски звезди, се призна за виновен по 9 обвинения, в това число и подслушване на телефони. 35-годишният Кристофър Чейни е успял да проникне в електронната поща на над 50 холивудски знаменитости, в това число Кристина Агилера и Скарлет Йоханссон. Чейни може да бъде осъден до 60 години затвор, ако бъде признат за виновен. Той беше арестуван през октомври миналата година, след като в интернет се появиха голи снимки на някои от знаменитостите, откраднати очевидно от електронната им поща. Връщаме се у нас с едни от най-престижните театрални награди и Икар ще бъдат раздадени тази вечер. Отличията на Съюза на артистите се връчват традиционно на 27 март, Международния ден на театъра. Заради предсказанията, че през тази година ни очаква края на света, церемонията ще премине под мотото «Награди като за последно». Домакин на събитието в Народния театър ще бъде актьорът Теодор Елмазов, а всички приходи от него ще бъдат за Здравния фонд на Съюза. Теодора Каролева с още предварителна информация.
Спектакълът за връщане във Витенберг на Иван Добчев е с най-много номинации за театралните награди – 6. При това те са в едни от най-важните категории. За ролята си в постановката на англичанина Малин Кръстев ще се бори за Икар за главна мъжка роля. Конкурентите му са Стоян Радев и Юрий Ангелов. Иван Добчев ще опита да спечели отличието за режисура. В състезанието са още Гергана Димитрова за Прая Хидно и Красимир Спасов за Както ви харесва. Трите актриси, които ще си оспорват Икар за главна роля, са Лидия Инджова, Майя Новоселска и Невена Мандаджиева. Една от най-важните награди, тази за майсторско техническо осъществяване на спектакъл, ще получи или за връщане във Витенберг на театрална работилница Сломато, или По ръба на небето, продукция на Държавен куклен театър Пловдив, или Ричард III, който се играе в театъра във Варна. На церемонията ще бъде връчен и специален Икар. За театрална чест и достоинство посмъртно ще бъде отличен актьорът Велко Кънев.
Ерик Баду е следващият изпълнител, потвърдил участието си на предстоящия фестивал Elevation. Музикалното събитие, планирано за 23 и 24 юни, ще се проведе близо до София, като организаторите му все още не съобщават точното място. Преди две седмици те анонсираха второто издание на Злополучния фестивал, който миналата година се провали, и обявиха част от програмата му, включваща DJ Fatboy Slim, британската формация Кушин и испанците от Чамбао. Сега към списъка, освен Ерика Баду, са добавени още младата нигерийка Нека и британският DJ Рони Сайз. Безспорно обаче най-интересното име е това на четирикратната носителка на Грами, която ще представи на Elevation песни от последния си албум. Билетите за фестивала вече се продават в мрежата на Eventim. Първите 1500 броя са на промоционална цена от 66 лева и вече са на привършване. След изчерпването им, пасовете за двата дни на Elevation ще струват 99 лева. Песента, с която България избра да се представи на тази годишното участие на музикалния конкурс Евровизия, ще прозвучи тази вечер в Европейския парламент в Брюксел по повод отбелязването на Международния ден на робите. След приветствието от името на Европейския парламент и Европейската комисия, Софи Маринова ще изпее химна на ромите и песента, с която ще се представим в Баку. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.